il-Ministru tal-Kura tal-Anzjani trid li jsir aktar xogħol f'dan is-settur. Aktar għajnuna militari għal l-Ukrajna minn Franza u fl-isport attività li matula il-pubbliku Malti se jiċċelebra r-rebħa li wetta tim Malta fl-aħħar edizzjoni tal-lob tal-pajjiżi iż-żgħar. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Ministru tal-Kura tal-Anzjani Anika Wells state li r-riformi fis-sistema tal-Kura tal-Anzjani huma xi ħaġa personali għaliex kemm hija u anke huma t-tnejn ħadmu f'dan is-settur. Anika Wells state li rat il-problemi għal darb'oħra meta żaret faċilitajiet tal-Kura tal-Anzjani wara li saret Ministru tal-Kura tal-Anzjani. Hija qalet lill-ABC li hemm modelli differenti minn pajjiżi diversi li għandhom ikunu ikkunsidrati imma kollox ma kollox għandu jsir aktar xogħol fil-kura tal-anzjani.
I think what we need out of this is for people to genuinely feel like they have a choice, whether that's a choice to stay at home for as long as possible, whether that's a choice to enter a particular model of residential aged care. I mean, there's some really innovative models out there in other countries starting to come into Australia, but how do I make policy settings that encourage investment?
Il-Prim Ministru Kanadiż Justin Trudeau ħabbar għajnuna militari ġdida lill-Ukrajna wara żjara li ma kienitx imħabbra li għamel f'Kiev. Iż-żjara tal-Prim Ministru Kanadiż saret wara lejl ta' attakki mill-missili Russi fuq miri barra il-kapitali tal-Ukrajna, inklużi Odessa, ir-reġjun ta' Poltava u Kharkiv. Waqt laqa' mal-President Ukrain, Trudeau ta' dettalji tal-pjanijiet dwar kif il-Kanada se tkompli tipprovdi għajnuna lill-Ukrajna.
In addition, today I'm announcing that Canada will be part of the multinational efforts to train fighter pilots and to maintain and support Ukraine's fighter jet program, leveraging Canadian expertise in these areas.
Rapport ġdid dwar il-wirt li ħallu dawk li imutu juri nuqqasijiet kbar dwar kif jaħdmu ħafna mill-banek Awstraljani dwar dan. Sid banek inklużi l-akbar erba kollha instabu li ċċarġijaw ħlasijiet u miżati wara li xi klijenti tagħhom imutu. René Wright, il-kap esekuttiv tal-Kumitat tal-Kodiċi tal-Banek li investigaw is-sitwazzjoni tgħid li dak li sabu jista' japplika għal l-industrija bankarja kollha.
The six banks that we looked at include the four majors. They cover roughly 85% of household deposits in Australia. So the committee is pretty confident that these findings can be applied to the rest of industry.
Il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese jgħid li l-Awstralja għandha waħda mill-opportunitajiet ekonomiċi l-aktar kbar fl-istorja umana. Iż-żieda fir-radi tal-imax ta' dan l-aħħar żiedet l-iskrutinju tal-maniġjar ekonomiku tal-gvern ta' Albanese. Il-Prim Ministru jaraf li ħafna familji u dawk li għandhom dejn fuq id-djar qegħdin jiffaċċjaw pressjonijiet kbar. Huwa jaraf ukoll l-Awstralja mhix ħielsa mill-pressjonijiet internazzjonali fost it-kabbir ekonomiku jonqos. Imma huwa qal lil Sky News li l-prosperità tikber tal-Asja tagħti lill-Awstralja opportunità li ftit pajjiżi għandhom.
One of the reasons for our international engagement is that we're located very close to the fastest growing region of the world in human history. What that represents is massive markets, a growing middle class to our north, and that represents real opportunity if we get it right.
Minn meta ir-Russja bdiet il-gwerra fl-Ukrajna fifrar tas-sena 2022, Malta tat 1888 ċertifikat ta' protezzjoni temporanja lill-persuni li qegħdin jaħarbu mill-gwerra. Bejn Jannar u April tas-sena 2023 inħarġu 263 ċertifikat skont il-Kummissarju Qoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Refuġjati. L-applikanti għal dan iċ-ċertifikat fis-sena 2023 kienu ċittadini Ukreni ħlief għal żewġ persuni adulti mir-Russja. Minħabba il-gwerra miljuni ta' refuġjati qasmu il-fruntiera lejn pajjiżi ġirien. Aktar minn 14 miljun persuna ħarbu minn djarhom minn meta bdiet l-invażjoni tar-Russja fl-Ukrajna. 7 miljun persuna ħarbu f'pajjiżi ġirien fil-waqt li l-oħrajn qegħdin fl-Ukrajna stess. Fl-isport għada il-Kumitat Olimpiku Malti ħabbar attività li matula il-pubbliku Malti ser ikollu l-opportunità li jiċċelebra ir-rebħa li wetta tim Malta fl-aħħar edizzjoni tal-lob tal-pajjiżi iż-żgħar li saru f'Malta ġimagħtejn ilu. L-attività ser issir fi Piazza Kastilja il-Belt Valletta. Il-Kumitat qal li l-attività se tkun mimlija spettaklu u il-familji huma mistiedna li jattendu u jselmu lill-atleti li kienu parti mill-kontingent Malti li ħasem fil-lob tal-pajjiżi iż-żgħar tal-Ewropa din is-sena. Qal li s-suċċess ta' Malta f'dawn il-lob kien enormi fejn Malta kisbet l-aqwa riżultati li qatt kisbet f'dan il-lob. Barra minn daru, it-tim nazzjonali Malti għeleb lil dak tal-Lussemburgu bl-iskor ta' 1-0 f'partita li kienet parti mill-preparazzjonijiet għal-lobiet li ġejjin kontra l-Ingilterra u l-Ukrajna. San Ġiljan rebħu l-ewwel unur tal-istaġun meta rebħu it-tazza tal-President 10-6 kontra Sliema. It-tazza tal-President reġgħet intlabet għall-ewwel darba mis-sena 2019 minħabba il-pandemija. Dan kien it-tielet suċċess għal San Ġiljan din is-sena wara r-rebħa ta' l-Enemet Cup u l-kampjonat tax-xitwa ta' din is-sena. U intemmu dan il-bulletin ta' ħbarijiet bħarsa lejn ir-rapport tat-temp. Ħalbit tax-xita mistennija f'Perth, f'Adelaide, f'Melbourne u f'Canberra. Temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Hobart u f'Brisbane. Temp il-biċċa l-kbira xemxi mistenni f'Wollongong, f'Sydney, f'Cairns u f'Darwin u possibiltajiet ta' ħalbit tax-xita f'in Newcastle. Dak kien bulletin ta' ħbarijiet mir-radju ta' l-SBS sal-lum it-tlieta it-13 il-jum tax-xahar ta' Ġunju tas-sena 2023.